prædiketeksten, det er søndagens evangelium, som er blevet læst. Lad os igen høre slutningen på evangeliet fra Lukas kapitel 4. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op og jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Det er Guds ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer og fred fra Gud vores Fader og fra Jesus vores frelser. Amen. Gudstjenesten den sabbatsdag i Nazaret i synagogen endte jo meget mærkeligt. Og havde det stået til disse vrede mænd, så havde de dræbt Jesus den dag. De havde jo drevet ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på. Og de var klar til at give ham dødsstødet ud over kanten. Men så banede han sig vej imellem dem. Og der forklares ikke hvorfor. Hvordan det var muligt. Men det gjorde han. For det var ikke hans tid endnu til at dø for vores synder. Hvorfor ville de dog dræbe ham? Han var jo vokset op i deres landsby. Han havde måske været legekammerat med nogle af de vrede mænd, som nu var klar til at give ham dødsstødet. Legekammerater, da de var børn. Og det var også med stolthed, at de havde taget imod Jesus i synagogens gudstjeneste. De havde jo hørt om hans undervisning siden han stod i Jordanfloden, og om hans undergerninger. De vidste, at Jesus, han havde hjulpet syge og helbredet, og givet nyt håb til mange mennesker i andre byer. Og nu var han så kommet til Nazaret, og de forventede, at han gjorde noget lignende i sin hjemby. Og de viste ham den ære, at de gav ham profeten Esajas bogrulle, og nu skulle han læse den hellige skrift og bagefter sige et vigtigt ord til dem. Og han læste profeten Esajas som Herrens tjener, som blev salvet, og som altså var Messias. Der stod han så, som selveste opfyldelsen af Guds løfter. Messias var hos dem. Og de gav alle ham deres bifald. Han talte om nådeåret, som nu skulle begynde. Jubelåret, som de havde ventet på. Fordi Messias nu var hos dem. Men han var bare også nødt til at fortælle dem, at dette nådeår var ufortjent. Det var totalt ufortjent. Det var så ufortjent, så det gjorde rigtig ondt, når man fattede lidt af, hvor ufortjent det var. Der var to ting i hans prædiken den dag. Det første var, nu er frelsen kommet til jer, fordi jeg er hos jer. Men det troede de ikke på, medmindre at de fik et mirakel at se. Og det andet, som Jesus sagde til dem, det var, det er ufortjent. Men det fandt de sig ikke i at høre på. Derfor gjorde disse vrede mænd kort proces. De ville bare ikke høre, at det var ufortjent. Og det er det første, som vi skal høre i teksten. At vi har ikke fortjent det. Vi har ikke fortjent dette noget år. Og vi kan heller ikke kræve noget af Gud. De kunne ikke, og vi kan ikke. Jesus forklarede det over for dem med disse ord. Jeg siger jer, som sandt er. Der var mange enker i Israel på Elias tid. Dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev en stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, altså ikke til nogen enker i Israel, men til en enke i Sarepta i Sidons land uden for Israel. På Elias tid havde Gud sendt tørke over Israels land i 3,5 år. Tørken kom fra Herren selv som en dom over folket. Man kan læse om det i 1. Kongebog, kapitel 17. Folket havde dyrket Baal i stedet for Herren. De dyrkede mammon, penge, og de dyrkede frugtbarhed, sex. De dyrkede Baal og Astarte, som var den mandlige og den kvindelige afgud på den tid. Og de mente, at det var et fint lille supplement, et lille fint supplement til at være fromme israelitter. Herren og Baal og Astarte. Ville de så blive reddet, hvis Gud igen sendte dem regn og under? Ville det hjælpe deres hjerter noget som helst? Nej, de havde brug for befrielse fra afgudsdyrkelsen. De havde brug for frelse og tilgivelse. I Danmark dyrker man jo ikke Baal og Astarte, den mandlige og den kvindelige frugtbarhedsgud. Men vi dyrker for fuld udblæsning mammon, penge og sex. Det er ikke kun anden generations indvandrere, som dyrker afguder. Det er primært os danskere, os som er døbt. Og når tomheden så breder sig, og vi er ved at drukne i vores egen velfærd, og livet bliver mere og mere meningsløst, fordi det er tomt, der bliver danskerne religiøse og ønsker, at Gud viser sig for dem med et mirakel eller to. Det kunne være et fint supplement til vores dåb. Så vil vi måske tro på Gud igen. Og hvis miraklerne udebliver, ja, så kasserer man i hvert fald de præster, som prædiker de 10 bud og holder fast ved dem. Og som prædiker, at Jesus Kristus døde på et kors for alle menneskers synder. For kan de ikke levere mirakler, hvad skal vi så med det andet bras? Hvorfor hjalp Herren ikke andre end den fattige enke i Sidons land? Fordi det ville ikke hjælpe enkerne, hvis han bare gik rundt og udførte mirakler i det gudløse folk. Han ville lære dem noget, at de havde brug for omvendelse og tro. Og for nu at slå det her rigtigt fast over for dem i Nazaret, fortalte Jesus også om en syrer, der hed Naaman. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid. Og ingen af dem blev renset, men det blev syrer og Naaman. Det her er meget provokerende for jøderne. For Naaman, han var officer i den syriske hær. Og han havde stået i spidsen for fjendens hære, når de plyndrede og ødelagde i Guds folk. Men Gud havde brugt disse fjender, når han dømte og straffede sit folk og kaldte på dem til omvendelse. Og dengang var der mange spedalske i Guds folk i Israel, og de led. Men blev de helbredt? Nej, siger Jesus. Ingen af dem blev helbredt. Men det blev syrer og Naaman. Havde syrer og Naaman, der fortjente det? Nej. Han havde i hvert fald ikke fortjent det. Hvorfor helbredte Gud der Naaman? For at fortælle sit folk, at det vigtigste ikke er et godt helbred, men at vi lever hos Gud og med Gud, vores skaber, som sørger for os både i liv og i død. Naaman fik troen på Israels Gud. Vi har heller ikke krav på et godt helbred. Vi har ikke fortjent det heller. Vi hører nemlig til en vantro slægt og en gudløs slægt. Ja, vi er endda blevet født som hedninger uden borgerret i Guds folk. Paulus siger det sådan. Alle har syndet og har mistet herligheden hos Gud. Vi lever i et folk, som kæmper for at sikre sin egen velfærd og dyrker skønheden og nydelsen for sin egen skyld. Vi er også i stand til at svigte både de ufødte børn og de små børn og de ældre for at opnå mere velfærd og få tid til det arbejde, så vi kan få alle de forbrugsgoder. Så vi havde fortjent. Vi har fortjent, at Gud sendte tørke over Danmark i 3,5 år. Vi fortjener, at Gud sender fjender, som besætter vort land i mere end 5 år. Vi har fortjent evig straf, siger skriften, for det vi har syndet mod Gud og mod vores næste. Det var det, Jesus fortalte tilhørerne i Nazaret. Og så blev de vrede. Og det var også her, at Jesus midt i dødens by trådte frem og sagde, nu kommer nådens år. Og det er det andet. Og det er jo det vigtigste. Man rakte Jesus profeten Esajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han salvede mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, og for at udråbe noget over fra Herren. Jesus Kristus, han er hos os, når vi hører dette evangelium. Han er hos os lægemligt, når vi deltager i Herrens nadver. Vi får Jesu lægeme og blod. Messias er hos os. Og formålet det er, at vi må få syndernes forladelse, og vi må få evigt liv. Frelse. Frelse er ikke det samme som velfærd. Frelse er ikke det samme som nydelse. Frelse er ikke, at Gud giver mennesker livsforlængelse, så vi får lidt mere lykke og lidt mere nydelse, mens vi lever her på jorden. Lidt flere oplevelser, lidt mere mammon, lidt mere seksuel tilfredsstillelse. Det er ikke frelse. Frelse er, at Gud viser os vores synder. Og så siger han, midt i jeres fattigdom, får I bare min søn. Han bliver fattig, for at I ved hans fattigdom skal blive så rige, så lykkelige, så er I uanset, hvordan det ellers går jer i livet, så er I salige. Det er godt budskab til fattige. Frelse, det er, at han siger, I som er fanger af syndens og dødens magt, for jer åbner jeg nu fængselsdøren. Jeg tilgiver jer al jeres skyld, og jeg lover jer, at I får evigt liv. Og det sker i dåben, hvor I forenes med min kære søn Jesus, og I opstår med ham i dåben, og nu lever I med Jesus for evigt og for altid. Det er frelse. Frelse er, at I som er blevet forblændet af tidsånden og velfærden, og bildte jer ind, at lykken fandtes i mammon og i sex. I hører nu. Lad nu min kære søn fortælle jer sandheden, så at jeres penge kan blive til gavn for familien, og til gavn i den kristne mission, i stedet for bare at øge jeres eget forbrug. Og så sex igen kan blive familiens store gave. Gaven i ægteskabet. Og gaven i familien, så at man får børn og bliver til velsignelse midt i det slid, det er at være familie. Og til alle, som er undertrykte, og som ikke kan se nogen vej ud af undertrykkelsen, siger Jesus i dag. Jeg er Herrens salvede, som er midt i blandt jer. Jeg vil befri jer på den yderste dag, og allerede nu er I min kostbare ejendom. Det er nådeåret, som nu begynder igen hos os med advent. Han forkyndte det i Nazaret, og det rummer al denne herlighed. frigivelse for fanger, syn til dem, der var blevet blinde og undertrykte for frihed og et nådeår. Det begynder også i dag. Og derfor kan du også hver dag bede til Gud og sige tak for en ny nådedag. Og så til sidst. Hvordan går det her i opfyldelse? Hvordan går det i opfyldelse for mig og for dig? Det fortæller evangeliet os. Evangelisten Lukas fortæller, så lukkede han bogen. Han gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er dette skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Det gik i opfyldelse dengang i Nazaret, fordi de hørte det, og Jesus var hos dem. Opfyldelsen bestod i, at Jesus var hos dem. Han var Messias, den salvede, og Jesus han opfyldte alt det, som Gud kræver af os mennesker. Han har opfyldt det. Og så døde han på korset for vores synder. Og han har givet os løftet om at befri os fra alle vores synder. Og det går også i opfyldelse lige nu i dag, når vi hører det. For der opfylder skriftordet vores tomme og vores skyldige hjerter. Det er jo på vej ind i vores hjerter nu, mens vi hører det. Han fylder os med sin nåde og med sin tilgivelse og sit nærvær. Han fylder din sjæl og dit sind. Det giver dig kraft på ny. Vor Herre Jesus kommer til os med alt, hvad vi trænger til, når vi er i kirke, hører evangeliet og går til nadver. Det er det nødvendige mirakel i vores liv. Vi blev døbt, vi blev iklædt Jesus, og han taler til os, så vi kan tro. Han giver os sit legeme og sit blod, så vi kan være sikre på, at han er hos os. Derfor vil vi lytte til ham i det nye kirkeår. Så opfylder han vores hjerter med sig selv. Amen.